I have had many relationships in the past, and I have made many compromises in those relationships. Though I grew up in a Christian family, I really wasn't putting into practice the things that I learned in church. My worldly and lustful tendencies would often dictate how I would behave in those relationships, and this has led me to see women in a very warped and very perverted way.
I grew up without a good example of what godly relationships look like. Iba-iba ho ang tatay naming magkakapatid at lumaki kami na iba-iba yung magulang. Pero akala ko habang lumalaki, normal lang yung ganon. I thought it was okay to be in a sexual relation with a boyfriend because that's how we show our love for them. What I learned from my younger years was the idea na pag mahal mo, pagka mahal ka din, okay na kayo. Kahit sino pang tumutol sa pagmamahalang yan, dapat ipaglaban nyo yan. So I entered into a romantic relationship at an early age of 16, even if that meant disobeying my mom. The idea of honoring God and parents did not weigh much on me.
My desire was to seek and create a meaningful companionship with someone, but the fleshly desires always seemed to get in the way. Coming from a Christian family, I began to realize that the end goal of pursuing a romantic relationship should be marriage. So I began to try to create a godly relationship. However, a part of me was still insistent on doing things my way rather than God's way. I pursued pre-believer women at sinubukan kong dalhin sila sa simbahan, ipasok sa small group para makapag-Bible study, sa kagustuhan sila din ay makakilala sa Panginoon.
Sa kabila ng katigasan ng ulo ko, sa mga maling relasyong pinasok ko, hindi pa rin ako pinabayaan ng Panginoon. Noong August 2010, after competing in Miss Universe, dinala ko ng pinsan ko sa CCF. Pinakilala sa mga kaibigan niyang misyonaryo. Doon ko rin nakilala si Pastor Bong at narinig ang salita ng Diyos. It was one of those Sundays that I understood what Jesus has done for me. Sa kabila ng mga kasalanan ko, namatay siya sa krus dahil sa pagmamahal niya sa akin. Pagmamahal niya sa isang kagaya ko na makasalanan. At dahil sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, sigurado ako na may kapatawaran ang aking mga kasalanan. My newfound love and relationship with Jesus drastically changed my perspective in life and relationship. He impressed upon me the very conviction about relationship, which is to wait.
After a period of trying, those relationships ended. It came to a point that I finally gave up on trying to control every single moment of the relationship, and I said to the Lord, "Lord, please take control. Ikaw nang bahala po." Mula noon, unting-unting nagbago ang mga panalangin ko. My motivations to pursue someone was no longer out of fear of missing out, but rather in placing my faith to the Lord, who is the ultimate matchmaker. I remember praying to the Lord to show me or lead me to the person that I was praying for. Though I had no idea who she would be, what she would look like, or where we would meet, I just exercised complete and total control to the Lord. In the same way, my father was also praying for me as well. He even asked the Lord in prayer that should the Lord provide me with a life partner, that he may do so in haste and not to delay it. As I was now at peace and settled with my conviction to wait on God, I directed my efforts and attention to serving my family and ministry.
Hindi ho madaling maghintay. Maraming araw at gabi kong umiiyak at tinatanong ang Panginoon, "Lord, why am I still single?" This season of singleness has been magnified, especially because I live alone and my siblings are all married and have their own families. Pero alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Totoo nga na walang aksidente sa Panginoon. He allowed me to be single because He wants my heart to fully be in love with Him first. For me to fall in love with Him and for Him to be the lover of my soul. Sa loob ng 8 taon ng pagiging single ko, God has used that time to expand my borders in serving Him. I remember praying what was written in Isaiah 6 verse 8. It says, "Then I heard the voice of the Lord saying, 'Whom shall I send? And who will go for us?' And I said, 'Here I am, Lord, send me.' True enough, God placed me in a small group where all members are married to let me see the reality of married life. God also entrusted to me singles to disciple and pour my life into. He also called me to serve in the youth ministry, to speak to women, both single and married, and to minister to my mom that led to her get baptized in the process. I have fallen in love with Jesus so much, and I have enjoyed serving Him to the point that I'm okay to be single for the rest of my life. Pero iba ho ang plano ng Panginoon. At totoo nga na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa plano ko sa buhay ko.
Sa mga panahong pinagsisilbihan ko ang Panginoon at ang aking pamilya, there were times when searching for God's best became challenging to me. But God was still working in me. And although I came across some women, some single women during that time, my heart was still very much reliant on God's leading. It was not easy, but I knew that following Him was the right thing to do. And in a few months went by, in October 2022, my brother got married. I was the best man, and my friend Venus was one of the hosts. I mentioned her as friend because we had already known each other since 2018. However, we were only acquaintances back then. It was only during my brother's wedding where we really got to connect in a meaningful way. Her openness and honesty in our conversations was what drew me closer to her. She was engaging, expressive, and even at times, blunt. She also made it a point to let me know that she has devoted her heart into loving and serving God, which I clearly saw.
When North and I reconnected, and he asked questions that I did not expect, I had peace in my heart to engage in conversations with him. For the first time, I was not afraid to open my heart again. I enjoyed our conversations day after day.
And when I began to develop romantic feelings for Venus, I immediately doubled down on my prayers. And I even went to seek advice from my father. On November 13, 2022, I visited her here in Manila. And I immediately told her my intentions to pursue her. She said yes. A month later, we officially became a couple. And 7 months after that, I proposed to her on her birthday. And 5 days ago, on December 12, 2023, we finally got married. Praise God.
It was easy to say yes to North because I have talked to God a lot about Him even before He asked me to marry Him. Nakita ko ho sa Kanya yung mga maliliit na bagay na pinagdadasal ko sa Panginoon. Kagaya ng yung totoong mahal si Jesus. Yung magalang at may maayos na relasyon sa pamilya. At yung hindi kami mamaliitin dahil galing kami sa hirap. At yung merong magkakaroon ng maayos na relasyon sa nanay ko at sa pamilya ko.
In our journey of waiting, pruning, and hoping, we have realized many things. I needed to develop my intimacy with God first before I would become intimate with someone else.
God wanted my heart first before He gives it to others.
I needed to learn Christ-likeness to be able to lead women, the woman that God will entrust to me.
And even if I'm already married, my heart still belongs to Christ, and He is still and will continue to be my ultimate lover.
My name is North, and this is my wife Venus, and together we will continue to serve the Lord in this new chapter in our lives.
To God be all the glory and honor and praise.
Salamat.
Praise God, praise God. Alam nyo, mahirap pong pagtagpuin ang Venus tsaka North. Pero pinagtagpo sila ng Lord sa earth. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Alam niyo, siya ho talaga may likha ng langit at lupa. So shall we just all stand and really pray for them? Alam niyo po, napakabuti ho ng Panginoon Diyos. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat kay North at kay Venus. Thank you, Lord God, for allowing them, Father God, to demonstrate that true love waits. And thank you, Lord Jesus, that you have great plans for our lives, for their lives. Kaya naman, Panginoon, kayo po ay talagang ang Diyos na nagbibigay sa tamang takdang panahon at sa tamang panahon ng iyo pong dakilang biyaya at pagpapala. Dalangin ko po, Panginoon, ingatan niyo po sila na manatili sila, Panginoon Diyos, na tapat sa inyo at tapat sa isa't isa. At naway pagpalain niyo rin sila ng marami pang mga supling upang, Panginoon, lumaganap ang makatwiran dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na kayong tutulong sa kanila sa pagsulong ng iyong kaharian sa pamamagitan ng kanilang buhay. Gayun din, Panginoon, hinihingi ko po ang inyong pong Iba yung Panginoong pagpapala sa lahat ng mga narito. May you allow your presence, Father God, to be manifested and allow everyone, Father God, to give you the worship due you, O Lord. And Father God, we thank you for the privilege of serving you. And I pray, Lord, to allow your Holy Spirit to find liberty to accomplish your will to each and every one of us, that we will all leave this place rejoicing and glorifying the name of Jesus, the name above all names. Thank you, God. We love you, we praise you, we honor you because you first love us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God, praise God. Yes. Magandang pinagpalang araw at gabi para sa lahat, maging sa mga nanonood sa online. At pakibati naman yung katabi ninyo. Ayan, batiin yung katabi nyo kahit kayo po'y mag-asawa, magkasama na. Minsan, kahit magkasama, hindi pa nagpapatian, di ba? Minsan, ang nating namimiss na batiin, yung mismong kasama natin eh, di ba? Kaya batiin po ninyo at sabihin nyo ng magandang araw para sa iyo. Again, sa ating pong pagpapatuloy sa isang tiyak na pag-asa, kung paano po ang Kapaskuhan ay talagang nagniningning sa gitna ng ng kadiliman. Sa panahon natin, marami pong tao ang stress na stress. Kaya iba sa inyo marahil ay medyo na late na rin sa pagparito dahil sa dami nating mga iniisip dahil sa Kapaskuhan. Tama po ba? Iba ho ay na-stress sa traffic, na-stress sa paghahanda ng iba't ibang mga okasyon na marahil talagang gusto nating lahat maayos. And alam niyo po, itong naalala ko tuloy, lahat tuloy, parang nagmamadali. Nagmamadali. Nagmamadali sa lahat ng bagay. Now, ito lang kung sasabihin ko sa inyo. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay magkaroon ng isang mapahingang puso or rested heart. Ano? Ayaw ng Diyos na tayo po ay parang aligaga sa buhay. No? Ang Kapaskuhan na hindi para tayo maging aligaga. Dapat ito po ay magbigay sa atin ng kapanatagan ng puso. Now, naalala ko tuloy ang isang lalaki na ito po ay nangyari po sa Japan. At noong panahon na yon, ito pong lalaki to, nagmamadali. Lagi nagmamadali. Kasi gusto niya mabenta lahat ng kanilang mga produktong agrikultura para madala po sa isang syudad kasama ang kanyang tatay. Nagmamadali po sila. Ito naman tatay niya, ambagan! Talaga naman lahat, kinukuha niyang bawat panahon sa halip na magmadali. Tay, dalian mo naman! Oo, anak, relax ka lang. Naman nakakainis yun. Tay, dali! Opo, anak. Huwag kang magmamadali. Relax ka lang sa buhay. So, sabi yung anak, tay naman eh, wala ba kayong galang sa oras? Di ba? Minsan, ganun ho yung mga tao eh. Hindi sila magaya sa Pilipino. Ang Pilipino, alas 3 ang service, 4 o'clock na, ganyan po. Anong oras ang service? Wala silang ganun. Ito, kawawa naman. Talagang sobrang stress na stress. Pagkatapos yung hanggalakbay na sila, nakita niya yung lugar ng kanyang kapatid. Naku, huminto pa. Nag-stop over, nakipagkwentuhan sa kapatid, nakipagkapihan, nagkwentuhan. Sabi niya, tay! Ano ka ba anak? Relax ka lang. Minsan ko lang makita ang kapatid ko. We need to catch up with them. Sa kanyang pamilya, tandaan mo, uncle mo ito. Tay, napakasentimiento ninyo. Tay na, wala tayong mabibenta sa ating mga produkto. Baka mabulok ito sa daan. So lumakbay na sila. At siyempre, habang naglalakbay na ganyan, natatanaw na nila yung lugar. Natatanaw na. Nung datanaw na ho, nagulat ho talaga. Bigla hong natahimik ho yung bata sa kanyang nakita. At biglang napaakap sa tatay nang hindi niya maintindihan. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, tay, tay, salamat, salamat. Siyempre, ano yun? Ha? Ano, siyempre, hapon yun. Arigato gozaimasu. Talagang siya, sobrang pasasalamat. Bakit? Ano bang nakita niya? Nakita lang pareho ang pagsabog ng Hiroshima. Sa maluyuan pa lang, nakita lang yung pagsabog ng Hiroshima at patay ang maraming tao. At sabi niya, tay, salamat, di ka nagmamadali. Alam niyo minsan, tay, hindi natin alam kung minsan kamamadali natin, kapahamakan paling aabuti natin. Kaya minsan, kailangan relax ka lang. Kung naniniwala ka ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay, hindi mo kailangan magmadali. Pakisayo sa katabi mo, huwag kang magmadaling matulog. Mahaba pang oras. Pumwesto ka na kaagad eh. Sorry, naistorbo ko yung tulog mo. Pero Wag kang magmamadali. Medyo matuto kang umasa at maghintay sa Diyos. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, lahat gusto natin instant. Instant noodles, instant coffee, instant wealth. Di ba gusto natin madalian lahat? Instant degree, instant relationship, instant husband, wife, pati children, instant. Ang dami na, nagmamadali tayo. Alam, sabi ng Lord, alam nyo ba, ito tatanda natin na in a speed culture na meron tayo, pinapaalala ng Diyos, speed is an enemy of God. Pag nagmamadali ka, kaaway ng Diyos yan. God wants us to wait. Kaya sabi ng Bible sa Isaiah, sabi niya, though youths grow weary, na ano sila, napapagod din sila, napapagod, sabi niya, naiinip din sila, at pero kahit ang lalakas ng mga batang ito, nadadapa din. Kaya sabi niya, pero ang nag-iintay sa Diyos, magkakaroon ng bagong lakas. They will mount up with wings like eagles. Para sila, lilipad sila na parang mga agila. Tatakbo sila at hindi sila mapapagod. At sila'y maglalakad na hindi sila maiinip. Sarap, no? Yun ang larawan ng Kristyanismo. Lagi tayong relax. Dahil marunong tayo mag-intay sa Diyos. Marunong tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Huwag tayong magmamadali. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Di ba? Alam nyo, ang Kapaskuhan ay larawan ng di pagmamadali. Kaya nga ho, sa ating pag-aaral, napaka-importante ito. Nung pinanganak si Jesus, nag-intay ng 2,000 taon si ang lahi ni Abraham bago lang nakamtan ang tagapagligtas na kanilang inaantay. Ang buong katauhan nag-antay ng 4,000 taon para ho dumating ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Can you imagine that? Ang tagal nun, ang daming mga pangyayari. Kaya nga ho, ang Pasko ay talagang walang tigil na pag-iintay. Hindi nyo napansin yan? Pumunta kayo sa party, mag-iintay ka sa traffic. Mag-iintay ka sa pagkain, pipila ka eh. Ang dami niyan. Biglang nag-aalala ka, naku, parang kinukuha na lahat ng mama yung pagkain. Eat all you can, parang lahat can na. parang, di ba, yung iba pa nga, ano, tinatawag lang, potluck or pot bless. Ayaw ng ibang Christian ng potluck. Eh, pot bless ang tawag. Di ba, sabi niya, oh, nagdala. Yung iba, nahihiya, walang dala. Pero, gustong-gusto lang magdala pa uwi. Kakatawa ang Christian. Nagmamadali pa. No, maghintay ka naman, wag mo munang balutin. Di ba? Makasharon ka masyado. Di ba? Yung iba, binabalot na, nakapila pa iba. Kaya naghantay. Bakit nilalagay niya ata sa ziplock? Di ba? Eh, yun ang dala niya eh. Di ba? Kaya nag-iintay sa pila, nag-iintay ng kamag-anak galing sa ibang bansa, nag-iintay ng bakasyon, nag-iintay ng bonus, nag-iintay ng financial breakthrough. Yung iba nag-iintay ng anak, nag-iintay ng kung ano-ano, pati asawa. Nasundan niyo po? Pero ito pong isang bagay. Sa atin pong buhay, lagi tayong may inaasahan. Now, kayo po, anong inaasahan niyong mangyari ngayong Pasko? Regalo? Kumbaga, gift-giving? Gastos? Gulo? Hindi ho. Anong inaasahan natin? Marami sa atin, kung alam lang natin yung kaligtasang atin na tamo, nag-aantay tayo ng pagkakataong maipasa rin sa iba ang pag-asang ito. Dahil si Jesus, ang ating tiyak na pag-asa, kaya dapat inaantay natin ang bawat pagkakataon para sa Kanya, para sa ibang tao. Nasusundan niyo po. Nag-aantay ka ba? Now, pag walang ganong pag-aantay, it only means hindi natin tagalubos na naintindihan ang ating tiyak na pag-asa. Kasi kung naiintindihan natin yung galak na ating pong naranasan, na alam nating may tagapagligtas, naku, gusto natin itong ipasa sa ibang tao. Kung naintindihan natin yung pag-asa na meron tayo dahil at kalayaan sa addiction, kalayaan sa maraming bagay na bumibihag sa atin, na ang sarap na gusto nating sabihin sa kanila, etong pagkakataon, alalahanin ninyo ang anak ng Diyos na naisilang noong unang Pasko. Nakuha, ngayon nag-aantay ka ng pagkakataon, kailan ba ako papasok? Kailan ko ba sasabihin sa kanila? But you are still waiting on Him. Kaya ito pong ating titignan. 2 tao na siyang nag-intay ho ng Kapaskuhan. Hindi mo aasahan bakit nila ginagawa. Because they were waiting for the consolation of Israel. Yun ang inaantay nila. Yung mabigyan sila ng aliw, kumbaga comfort. Di ba? Now, para maintindihan natin, tatlong bagay ang ating pag-uusapan ngayon. Wait with hopeful anticipation, wait with joyful perseverance, and wait with grateful service. Now, ano ba ibig sabihin ng mga ito? Parang nosebleed. Di ba? Kahit ako, nanonosebleed ako eh. Di ba? Parang ano ba yan? Now, ito. Alam nyo, isang bagay. Na ang pag-iintay, hindi yan parang wala ka nang gagawin. Di ba? Mag-iintay ka, parang, ano, dito, puna ako dito, mag-iintay. Nakakatamad atang mag-iintay. Sabi ni Ann Voskamp, itong waiting on God is the very real work of the people of God. Ito ay tunay na trabaho. Hindi ito passive. Ito ay active na ginagawa. Kasi napaka-importante nito na maintindihan natin. Kasi yung waiting na yan, talagang hindi yan parang okay lang, tutunga nga ka lang. Hindi ganoon. Naalala ko tuloy yung kantang While I'm Waiting. Narinig niyo na po ba yun? O di ba, hindi ko naman kakantahin. Sabi niya, I'm waiting. Sabi niya, I'm waiting on you, Lord. And I am hopeful. I am waiting on you, Lord. Though it is painful, but patiently I will wait. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. Sabi niya, ano sabi niya sa chorus? While I'm waiting, I will serve you. Naalala niya, ang kanta? Yun na yun. No, natutokso akong kantahin pero sinasabi ng konsyensya ko, wag, magkakamali ka, wag. Kaya sabi niya, while I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not faint. I will be running the race even while I wait. Ang pag-aantay, ano yan? Merong kinagawa yan. May ginagawa. Kaya merong tinatawag na hopeful anticipation. Merong pong joyful perseverance at meron pong grateful service. Nasusundan? Alam nyo, gustong-gusto kong kantahin kaya lang ayokong mahimatay ang asawa ko. Kasi kanina niya pa ako pinapractice. Sabi niya, mali, wag na. Hindi niya sinasabing wag na, pero sa kanyang mga mata, sinasabi niya, para mo ng awa. kaya, ayaan mo na yan. Huwag natin ituloy. Now, let's go to this. Let's go to wait with hopeful anticipation. Now, anong pong sinasabi? Let's look at Simeon. Sabi rito, and there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. Ang ibig sabihin ng Simeon is someone who is ready to receive. Ready to receive or to welcome. Talaga sobrang sigasig na tanggapin. Yan ang ibig sabihin yan. And this man, look at the words, was righteous and devout. Mamaya, babalikan ko yan ha. Looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Anong naantay niya? He was waiting for the consolation of Israel. Anong ibig sabihin? Sa maraming panahon, itong Israel, they were desperately waiting for the comfort, for their deliverer. Sa ilalim ng maraming panahon, sa kasaysayan nila, nasa ilalim sila ng kapangyarihan na iba't ibang bayan. Nasusundan niyo po. And umaasa sila, kailan kami mapapalaya? Ang hirap ng ganung pakiramdam. And yet, this man was waiting for that, pero anong ginawa niya? He was righteous and devout. Bakit importante yon? Mamaya, papakita ko sa inyo. Tuloy tayo. Kaya sabi yan, he was righteous and devout. Bakit? Ganto siya. Yung word na righteous, baka ma-misinterpret ninyo, ibang tao sasabi, oh, tinan mo, may righteous sa Bible. But there is no one righteous. Yung word na righteous has something to do with faith. Abraham believed in God and he was counted righteous. Are you following? Kasi sabi sa Galatians, the righteous shall live by faith. Nagkakanid yan tayo. And ngayon, ang bukod pa doon, pag sinabi mong living by faith, ang sinasabi ng Diyos, you are living pleasing God. Kasi sabi ng Bible, tignan nyo, without faith, it is impossible to please Him. And he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who seek him. Now, ano ibig sabihin yan? Kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, kaya hindi mo mapapaghiwalay yung being devoted. Yung todo. Nakuha ninyo? todo ka na. Itong pagkatao mo, todo na sa Diyos. Kaya he was devout. Kaya alam niyo, sa Bible, ayaw ng Diyos nung hindi todo. Alam mo, sabi ng Panginoon Diyos, kayong mga taga-Laodicea, kayo ay malahininga, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit. Ibig sabihin yan, todo. Kaya kayo nakakasuka. Diba? Kaya pag tayo hindi todo sa Diyos, ano sabi? Pakisabi mo sa katabi mo, nakakasuka ka daw pag hindi ka nakatodo. Diba? Kaya nga ako, ang choice mo lang, kung nandito ka, itodo mo na, nandito ka na eh. Ngayon, kung gusto mo matulog, itodo mo na rin. Para sulit, di ba? Sulit. Ganun sa Bible eh. Kasi sabi niya, itodo mo. Kasi sa totoo lang, kapag hindi ka todo, hindi ka mag-e-enjoy. Kahit sa isang lalaki na hindi todo sa kanyang asawa, hindi siya mag-e-enjoy. Di ba? Ang babae, hindi todo sa asawa, hindi siya mag-e-enjoy. Tao na tatrabaho sa opisina, hindi siya todo sa opisina. Umahangat siya, sana doon ako nagtatrabaho, sana doon. Hindi ka mag-e-enjoy. Kasi lagi nag-iisip ng iba eh. Di ba? Yung iba, nandito na. Sana natulog na lang ako sa bahay. Hindi ka mag-enjoy. Maingay ako. Nakuha ninyo? Kailangan todo ka. Sa lahat ng bagay, hindi ka pwede. Pwede, pinsan nyo, uso na ngayon yung mga tinawag na multitasking. Kaya kawawa yung mga nasa online. Bakit? Minsan, nanonood sila, hindi rin sila makatodo. Nagluluto habang nakikinig. Kasi sabi niya, naku, yung kinululuto ko. Tapos, ano sinasabi ni Pastor? Naku, niluluto ko. Ano nga sinasabi ni Pastor? Ano niluluto ko? Ang hirap ng pakiramdam na ganoon. Kaya lalong aligaga. Napansin niyo po? Kaya hindi ka pwedeng hati-hati, todo ka. Kaya nga, ang laking bagay na minsan pumaparito tayo para makatodo tayo. Diba? Dito nga, hirap ka na nga eh. Yung minsan nga, gusto mong tumodo, pero talagang araw kang sinasapian. Ngayon, sobi ka nang. Kasi parang hindi ka maglalaban yung kagustuhan mong tumodo at saka hindi. Kaya ako, ang gagawin ko, pag ako nagkakaganyang karanasan noon, pag nakikinig din ako sa ibang pastor, mahirap naman talaga eh. Ang sarap atang sumandal dyan. Eksakto dito oh. Di ba? Kaya pagkasandal mo, tatayo ka ng ganyan para tumodo ka. Tapos kung kinakailangan tumayo, tayo ka na naman. Tapos gaganyan-ganyan muna. Tapos balik na naman. Kailangan nakatodo ka pa rin. Nakuha niyo yung sabihin. So, sa lahat ng bagay, you need to be devoted. Ganon si Simeon. Amazing si Simeon. Ganon din sa bagay ng Bible. Alam niyo, minsan na-frustrate tayo. Minsan sabi natin, Lord, Christian ba ako? Ba't ganito buhay ko? Ilang Pasko nang dumaan, ganito pa rin ang buhay ko. Lord, kailan ba ako magbabago? And alam niyo, ito isang bagay na nakakatuwa sa Diyos. While we are waiting for His coming, for His second coming, we need to keep on living by faith. We need to keep todo, as in todo to God. Tingnan yung sabi niya. See how great a love the Father has bestowed on us. Hindi niyo ba nakita yung pag-ibig ng Diyos na binuo siya sa atin? Na tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Now, alam niyo po, pag sinabi anak ng Diyos, we are adopted children of God. And minsan, nagdududa tayo, talaga bang anak ako ng Diyos? Kasi parang wala akong naibigay sa Diyos eh. Now, pakinggan niyo mabuti ah. Halimbawa, si Renato. Ito si Renato, kilala na ng bayan ito eh. Di ba? Halimbawa, si Renato, bata pa siya. At ito ko, aampunin ko si Renato. Tatanungin ko ba, pag inampun ko si Renato, sabihin ko, Renato, o kaya yung nagpapa sa bahay ampunan, yung pinaka-administrator. Halimbawa, si Ate Raquel, yung administrator. Yan bang si Renato na yan ay may pera? Yan bang si Renato na yan ay masipag, matalino? Yan bang si Renato na yan ay maaasahan? Yan bang si Renato na yan ay talagang mabibigyan ako ng satisfaction? Now, tanong. Sasagutin lang ni Ate Raquel. Alam nyo, hindi naghahanap si Renato ng paglilingkuran. Naghahanap siya ng tahanan. Tama ba? Kumbaga, kung ikaw mag-aampon, hindi ka naghahanap ng mag-aalaga sa'yo. Nagaanap ka na magbibigyan ng tahanan. And when God took us as part of His family, hindi niya hinahanap ano magagawa mo para sa Kanya. Nagaanap siya ano magagawa niya para sa'yo. Nasusundan niyo po? Kaya lang, parang Meron kang gagawin. Bakit? Kasi yung sinasabi niya sa'yo, ikabubuti natin. Yung sinasabi niya sa atin, ha? Ikabubuti natin. Pag hindi tayo sumunod sa kanya, ikasasama natin. Yun ang dahilan kung bakit akala mo parang nire-require ka to do something. No. He was telling you and trying to tell you, do this so that you would find the real comfort and abundant life that I want you to experience. Kasi habang lumalayo tayo sa instruction ng Diyos, lalo natin sinisirang ating sarili. Na tingnan niyo po. Beloved, now we are children of God. Ngayon na, anak ka na ng Diyos. Sabi niya, it has not appeared as yet what we will be. Hindi mo pa nakikita yung talagang wangis ng Diyos sa iyo. Kumbaga, every time people will look at you, hindi na makita si Jesus. Mukha kang demonyo. Ay, wag niyong personalin, ha? Kung nasasaktan ka, baka nga totoo. Pero hindi mo kailangan personal. Pero sabi niya, kasi hindi pa nag-a-appear for what I will be. And sabi niya, we know that when He appears, but I know we will be like Him because we will see Him just as He is. Magiging kawangis natin siya pag nandyan na siya. Once na nagtagpo na tayo, yes, ito na nga yun. Kaya don't ever give up. Don't ever say, Lord, hindi ko na kaya. Hindi mo talaga kaya ang Christian life. Unless you allow to believe in Him and trust in Him to transform you to a person that He wants you to become. Magtiwala ka na, Lord, babaguhin ka. Alam nyo, sa dami kong, ang tagal ko na kay Kristo, ang dami kong pagsubok sa buhay, ang dami kong pagkakadapa. Pero laging inaalala ko, tuwing nadadapa ako, babangon ako, sabi ko, Lord, thank you that I am a new creation. Hindi ko man kaya ito ngayon. I know one day, I will be delivered from this. Diba? Naalala ko, yung panay ni Garilio, tinanggal ng Diyos, hindi dahil sa, hindi na ako manay ni Garilio. Hindi. Lord, alam ko, pakakawalan mo dito because I am a new creation. And try na, biglang nawala ng panlasa. Inom, ang tagal ata. Sabi ko, no, hindi na ako umiinom, pero napapainom pa ako ng wine kasi isip ko, kabahagi ng pagkain. Sabi ko, tapos pre-pray ko pa rin, Lord, kung hindi willing, hindi ito kaglugod-lugod sa'yo, then let me stop. Pero kung wala namang problema, then let me continue. Total, ano lang naman, social drinking lang eh. Aba, nakita ko yung anak ko umiinom, nas marami pa sa akin. Sabi ko, Lord, hindi ata tama to. Nung babiyahe kami ng Israel, ang dami nang in-order doon sa lounge. Sabi ko, Panginoon Diyos, hindi tama ito. Bukang nakopya niya sa akin, mas higit pa. Kaya doon pa lang sabi ko, Lord, thank you that I am a new creation. Hindi ko kailangan magpatuloy sa ganitong pag-inom. Ngayon, hindi na ako minom. Na, kasi bakit? Para hindi gayahin ng anak ko ng hindi tama. Ah, naintindihan niya yung sabihin? Hindi ko sinasabing mali ang minom, ha? Sinasabi ko, nung panahon na yun, para sa akin, hindi tama, kaya tinulungan ako ng Diyos. Sa larangan ng pambababae. Aba, kahit ganito kapangit ito. Hindi, kahit naman mga nambababae, hindi naman lahat gwapo, ah. Di lalo na to. Ngayon, tanong ko sa Lord, Lord, kano ka makakawala dito? Hindi ko alam. Mabait ang Diyos. I am a new creation. I do not see yet, but I saw it now. God has delivered me. Hallelujah! Kaya ang bait ng Diyos, we know that when He appears, ngayon marami pang bagay, mainitin ang ulo ko, magagalitin ako, mapalasigaw akong tao, and I'm still struggling. Bakit? Pag nag-drive ako, parang gusto kong bumaba, gusto kong banggain ang mga loko-lokong driver na yan, pero loko-loko din ako. And by the grace of God, He keeps on reminding me, don't dwell there. Get up! For you are a new creation. You are a child of God. Di ba? Minsan nga yung mga asawa na natin nagsasabi, demonyo ka naman talaga eh. Di ba? Don't listen to these words because the Satan is the accuser of the brethren. Keep on looking and waiting on the Lord for He will bring deliverance to you. You're addicted to something. You're addicted to Netflix. Give it to God and say, God, thank you. I'm a new creation. I don't need to be enslaved by this. Maaaring na alipin ka na ng mga Koreanong drama. Ang salita mo, anyo nga sa'yo na. Diba? Puro ganun na. Hanggang sa nagiging zombie ka na. Kasi 21 episodes sinatapos mo sa isang gabi. The Lord, kailan ako makakalaya dito? Offer it to God. And keep on reminding yourself na I'm a new creation. Hindi ako alipin ito. Hindi ko kailangan manatili rito. Habang nanonood ka, hindi mo ako kailangan alipinin. Dahil ako'y anak ng Diyos. I may not see it fully now, but I know I will. Bakit? Tinan nyo. Ganito tayo. Parang ang pangit naman ng buhay ko, ang gulo-gulo. Lahat yan, kinokorek ng Diyos yung lahat ng ginagawa. Pag tinitingnan natin yung parang tapestry na yan, ang gulo naman. Pero huwag kang matakot. Keep on waiting with such hopeful anticipation that God is not finished with you yet. Ang ganda pala ng ginubuo ng Diyos sa'yo. One day you will see it. Kahit itong sila Simeon, hindi lang makita. Pero, and yet, nag-iantay sila for the consolation of Israel. Ganyan ka, pakisahin sa tabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Huwag kang mag-alala, tatapusin ka din. Ang sama nang dating ah. Sorry. Napakaganda ng design ng Diyos para sa'yo. He will finish it. Kaya ang ganda ng mga kwento nila, Venus at sina... Ang sasama ng mga pinagkakwento nila. And yet, look at how God is working in their lives. Kaya sabi nga ng Bible, tuloy tayo, little children, make sure no one deceives you. Huwag kayo magpapaloko. The one who practices righteousness is righteous just as he is righteous. Kaya naman, na-frustrate ka sa unrighteousness na nakikita mo sa'yo kasi you know that God is righteous. Tama? Kaya pero kung sumuko ka na, hindi, magpapakasama na lang ako, todo na to, then you know you have no relationship at all. Yung iba naman, mas malala. Hindi anak ako ng Diyos, ligtas na ako, kaya okay lang gawin ko kahit ano. Hindi ganun. Tinan niya, sabi ng Lord. The one who practices sin is of the devil. Huwag kang magpaloko. Kung talagang hinahabol mo kademonyohan, talagang demonyo ka nga. Diba? Tapos sabi niya, the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose to destroy the works of the devil. Kaya kaya mong hindi magpatuloy kasi sinira na ni Jesus yan. Hello? Maaring ang tagal makita na yung manifestation ng pagbabago mo, pero you are tayo ka ng tayo, tutuloy ka pa rin, dahil alam mo, hindi, sinira na ito ni Jesus. Hindi ko kailangan magpatuloy dito. Amen? Now, tino ba sabi niya? No one is born of God practices sin. Ibig sabihin, walang pinanganak sa Diyos na magpapatuloy sa kasalanan. Because his seed abides in him and he cannot sin because he is born of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, titigil at titigil eh. Kaya nga ang buhay natin is 3 steps forward, 2 steps back. 3 steps forward, 2 steps back. Napansin niyo po ba yun? At least 1 step na dadagdag sa'yo. You're getting better, better, and better by the grace of God and in the power of the Holy Spirit. Kaya sabi mo sa katabi mo, hope with anticipation. Yan ang sinasabi niya. And let's continue. Kaya alam nyo, minsan, just keep on doing what you're doing. Naalala ko tuloy itong babaeng ito. Sabi sa kanya, ng kanyang boss, kasi receptionist siya noon ng hotel. Sabi niya, any time of the day, tomorrow, yung may-ari ng hotel, paparito. Make sure na talagang pagbutihin niyang pagsisilbi. Eh, itong babaeng ito, nakakatuwa. Talagang masipag ito. Talagang welcome ng welcome. So, in-expect. Isa pa sa ginagawa niya, dati niyang ginagawa. Hindi niya alam. Sabi, wala naman dumating na boss. Wala naman dumating na may-ari. Tapos biglang tumawag po yung may-ari. Nakapasyal ako sa hotel kanina. Hindi niya alam na nadumaan na. E sabi niya, at tuwang-tuwa ako sa pagsisilbi ninyo. Lalo na yung babaeng tinutukan sa larawan. Sabi niya, lalo na yung babaeng na ito. Sabi niya, kausap niya sa phone. Dahil sa ginawa mo, dahil sa performance mo, na alam ako, alam mong darting ako at any time, at sa totoo lang, hindi mo na nga napansin na dumating ako. Sabi niya, ipopromote kita bilang manager. Kaya ang saya-saya niya. Naku, ano niyo ibig sabihin? Hindi talaga yung babae na yan. Kunwari lang yan, pero ganun lang yan. Okay, baka sabihin niyo, ganyan yung siya pala yun. Hindi. Kapareho lang. Okay. Naintindihan niyo ibig sabihin? You know, ganun tayo eh. We don't know when the Lord will visit us. Kaya sabi ni Lord, one day, I will tell you, those I will, ilalagay ko sa kanan, lahat ng mga lamb, at sa lahat ng mga kambing sa kaliwa. Sabi niya, nasa kanan, sabi niya, nakulong ako, pinasyalan ninyo ako. May sakit ako, pinasyalan ninyo ako. Ano, bigyan niyo ako, pinasyalan niyo ako, tapos nagutom ako, pinakain ninyo ako. Kailan nangyari yun, Lord? Kailan? Kung anong ginawa niyo sa akin, mga kapatid, ginawa niyo na rin sa akin. Hindi mo alam kung kailan. If you are hoping for His coming and anticipation, we keep on loving, we keep on doing what God wants us to do. Amen? Hindi yung parang, siya na ba? Huwag ganun. Let's continue to serve the Lord. Now, ito pang amazing part. Let's continue. And looking for the consolation, and the Holy Spirit was upon him. And it has been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Grabe ito. Pag-isipan niyo mabuti. He lived by the Spirit. The Spirit rested on him. The Spirit revealed to him in verse 26. Tapos, hindi lang yun. And the Spirit, ano pa, guided him. Kaya mababasa niyo sa verse 27. Mamaya, pagkakita ko sa iyo. Pero dito muna tayo. This guy lived by the Spirit. Now, sabi ng Lord, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikitang may papanganak yung consolation ng Israel. Ha? Hindi madali yun. Paano malalaman? Ito ang sikreto. Marami sa atin, masyadong abalang-abala. Kaiisip, parating na ba si Lord? Panayang nude natin sa YouTube, ito na ang nangyayari sa Israel at sa Gaza, at ito na ang kaganapan ng mga huling araw. Alam nyo, hindi yun ang sikreto para malaman. Gusto nyo maging handa sa pagdating ni Jesus? Live by the Spirit. Tingnan nyo, sabi ni Jesus. Ganyan-ganyan yung mga alagad niya. Yung mga alagad niya, masyadong concern sa pagbabalik ng kaharian ng Israel. Sabi niya, so when they had come together, sabi niya, they were asking him, Lord, ngayon na ba yung panahon na ibabalik mo na ang kaharian ng Israel? Ngayon na ba? Ito na ba? So, habang tayo abang. Sabi ni Lord, hindi niyo dapat concern yan eh. Hindi niyo dapat kailangan alamin ng panahon or epochs. Dahil si tatay ko ang bahala dyan. Siya lang ang may authority dyan. Kaya ang gawin lang ninyo ganito, matatanggap niyong kapangyarihan mula sa banal na Espiritu at kayo'y magiging patotoo ko. Both. Pag sinabing both, kahit saan. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and even to the remotest part of the earth. Hindi ibig sabihin, dito muna sa pamilya, pag ayaw, dito na sa Judea. Hindi. Sabi niya, wherever you are, be my witness. Gusto niyo mo talagang malaman kung darating na si Lord? Just keep on witnessing. Kasi sabi ni Lord, hanggat hindi yan ipapayag sa buong mundo, hindi pa siya darating. Okay ba yan? Doon tayo maging abala. Kakapanood natin, hindi masama yun. Kanya lang naubos yung oras natin, hindi na tayo nakapag-share ng gospel. Nasusundan po? Masyado tayong, wow, ito na ata. Ba't ka natatakot? Kung ginagawa mo yung trabaho ng Diyos, excited ka pa nga, anytime dumating siya, you will be seen and doing exactly what God told you to do. Okay ba yan? Nagkakanilan tayo? Now, tingnan nyo ang sabi ng Lord. Paano ba ma-feel ng Holy Spirit? Tingnan nyo ha, para magkaroon tayo ng idea. Huwag ka magpakalasing. Sabi niya, dahil magdudulot yan ng kaubusan, no? Energy, exhaustion. Kaya minsan, kahit hindi ka lasing, exhausted ka na sobra that you have no energy to serve the Lord. Ano, hindi lang kalasingan yan. Minsan sobrang pagod ka na sa video games. Wala ka ng energy. Masyado ka ng pagod sa pag-gimmick. Wala ka ng energy. Yung iba, pagod ka sa shopping. Wala ng energy. Pagod na lagi na lang nagsasalta si Shopee! Huh? Parang walang pagod nga. Sabi ng Lord, huwag ganon. Ang sabi niya, but rather, be filled with the Spirit. Are you following? Ang sabi niya, is speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Talagang punong-puno yung puso mo ng kagalakan ng Diyos. You're singing to God. You're singing to one another. Napansin niyo ba yan? Now, ang ibig sabihin din yan, pansin niyo, sa Colossians, ganito sabi ni Paul, let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, spiritual songs, singing with thankfulness in your heart to God. Yung iba naghahanap lagi na pag na-feel siya ng Holy Spirit, I am filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Hindi ko maintindihan. Ang saya-saya ko. Hindi Espiritu yan. May tama ka. Ang Espiritu ng Diyos, pagka na-feel ka, you will be filled with the Word of God. You will be hungry for the Word of God. You will always desire to know more of God. You want to know His words. Alam mo eh, na-fill ka with the Holy Spirit, parang hindi, gustong-gusto mo yung salit. Hindi ka makatatapos ng araw na hindi mo naririnig ang sinasabi ng Diyos. At yan si Simeon. The reason why he knew what God promised him, kasi talagang uhaw na uhaw siya kay Lord. Nakikinig siya lagi kay Jesus. Ay naalam niya ang kalooban ng Diyos. Kaya pag may narinig siya, alam niya kagad ibalansi kung galing sa Diyos o hindi. Because it is confirmed by the Holy Spirit, confirmed by the Word of God. Diba pag sinabi ganun, yun na ba yung babaeng gusto ko? Yun na ba yung gusto ng Lord sa akin? Nalala ko, mayroon sa Bible school, ganyan. Sabi ganun, Lord, pakita mo na yung babae na talagang pakakasalan ko. Siya na talagang that time partner ko. Tapos sabi ganun, yung unang babae lalabas sa silid ng dorm ng mga babae. Yun na yun. Excited, naligo, halaga nag-supply. Tapos nag-abang sa pintuan. Biglang, eto na yung dorm. Excited, relax. Tapos, nagsara ulit. Ano yan? Tapos, binuksan na. Kayad na. Eh, siyempre, ang unang lalabas, yung kusinera. Ang laki-laking ale. Sabi, eh, dalaga naman yun. Sabi niya, Lord, hindi naman ako nagbabadali eh. tingnan mo ka. Eh, paano ko talaga siya yung sinasabi ng Lord? Tingnan nyo. Hindi mo alam eh, kasi nakatingin ka na ang will ng Lord dapat. May dating. Di ba? Hindi yung tagaluto. Pero pag nag-asawa ka naman, hinahanap mo yung tagaluto. Naintindihan niya sabihin, hindi ka sensitive sa Diyos eh. Kasi nga, hindi mo na tinitignan ano ang hinahanap ng Diyos, hindi sa itsura. Ang hinahanap mo, yung pagmamahal niya sa Diyos. Yung kanyang paglilingkod sa Diyos, yung kaisang mo sa direksyon ng Diyos. If you have a mission, at yun din ang mission niya, naiintindihan mo, eto makakasama ko in advancing the mission of God in my life. Kaya ang dami sa atin gusto mag-asawa, wala namang mission. Kaya consummation ng abot eh. Diba? Kaya kailangan intindihan mo yan. Kaya nga ho, hindi nga si Adan naghanap ng asawa, napansin niyo ba yun? Hindi si Adan. Si Adan nagpapangalan. Lalaking baka. Partner sila. Hindi sabi, ako nakakalungkot, wala akong partner. Nakita niya, Engoy, lumalakad. Pwede na ito, nakatayo din eh. Hindi niya ganun. Naghintay siya sa Diyos. Sabi ng Diyos, it's not good for a man to be alone. And that He created the woman to be His helpmate suitable for Him. Takuha ninyo, si God ang naghanap. Ayan, nakita niyo yung kwento nila, Venus at saka North. Diba? Si God ang naghanap. Pagkahanap siya, eto! Eto yung pupo! Ito talaga! Buto sa buto! Balat sa balat! Diba? Ang saya-saya niya. Laban sa laman, ang saya! Eto talaga! Hindi mabalahibo! Eto talaga! Ang ganda-ganda! Ang saya niya. Napansin niyo ba yun? Yun ang ibig sabihin ng tula na yun. She's the bone of my bone, flesh of my flesh. Sobrang saya niya. Sobrang saya niya. Bakit? Hinanap ng Diyos. Kaya kapatid, hanapin mo si God at siya maghahanap ng dapat sa'yo. Trabaho, asawa, direksyon, siya ang ating pag-asa. Kaya with hopeful anticipation. Kaya naman, tuwang-tuwa siya. Ngayon, tinan niyo po. Kaya wait with joyful perseverance. Huwag kang magsusuko. Dapat masaya ka. Tingnan niyo. And he came in the spirit into the temple. Itong maman to, isipin niyo ha, matanda na ito. Di ba sabi niya, in his old days, ang tanda niya, alam mo pag matanda ka na, ang daming sakit sa katawan. Minsan, sa sobrang sakit niya, gusto mo nang umuwi sa Lord eh. Lord, hindi ko naiintayin yung consolation. Kasi Lord, talagang iuwi mo na ako. Ang hirap na eh. Tapos, ayoko na ng ganito. Pupunta pa ako sa templo. Kung saan pagaling yan, hindi ko alam. Kung naglalakbay yan, ang layo, hindi ko alam. But one thing for sure, talagang ayoko na ako. Ako lang. Alam niyo, minsan, katulad dito linggo na to, medyo masama talaga lagay ko. Kaya nagpalagay ako ng upuan, baka sakali matumba ako. Hindi naman niyo ako sasaluhin, sigurado ako. Kaya, sakali, may nahihilo ako eh. Kasi lalo pa nakikita ko yung mga natutulog, nakakahawa, gusto ko nun talagang humigay. Di ba? Pero, sa punto ko, ito po, sabi ko, Lord, kunin mo na lang ako. Ayoko ng ganito, ayoko maging inutil for the rest of my life. Di ba, minsan ganun eh. Pero hindi, itong tao na to, ang saya pa rin, no? Tinasabi niya, And when the parents brought in the child Jesus to carry out for him the custom of the law, parang eto ngayon, sa Espiritu ng Diyos, dinala siya sa templo. Hindi niya alam na doon araw na yon makikita niya si Jesus. Di ba sa kanya, pasunod lang siya na sunod sa Espiritu Santo. I don't care kung ano nararamdaman ko. Basta sabi ng Holy Spirit, punta ka sa templo. Lord, ang sakit ang likod ko eh. Paano ba? Di, tuloy ako. Punta ako doon. Kasi sabi ng Holy Spirit eh. Di ba? Pwede naman sabi niya, Lord, ayoko na. Ang hirap-hirap magbiyay. Sa edad kong ito eh. Ang hirap naman, pupunta pa ako dyan. Di ba? Hindi na. Kasi excited siya. Di, sabi ng Holy Spirit eh. Punta ka doon. Diba? Ito naman, tamang-tama naman ito si Jesus. Talagang napunta ron para sa templo. Alam niyo, ang daming-daming tao sa templo, ha? Ang hirap kasi yun ang sentro ng, ano, ng Israel, eh. Kaya sabi niya, tinan niyo, si Jesus naman, tamang-tama naman, ang bait talaga ng Diyos. Itong si Jesus, siya'y baby, mga 8-day-old. At nagtagal siya hanggang siguro mga 6 weeks doon sa lugar. Nga, tinan niyo, ha? Kasi may seremonya na kailangan gawin. Wala siyang sariling desisyon yung baby. But by the grace of God, this baby should fulfill the law of the prophets. Kasi kung hindi, hindi tayo maliligtas. So dinala si Jesus sa templo, and he was circumcised, and he was named Jesus. Hindi ko na po i-explain lahat nito ha, kasi hindi naman itong ating sentro ngayon. And the name given by the angel, he was conceived in the womb, so pinangalanan. Normally, ang mga baby, pinapangalanan pagka sinircumcised na. Now, when the days for their purification, according to the law of Moses, were completed, meaning, ito po yung second ceremony. Pag nanganak yung babae, kailangan nilang ma-purify. Kasi for the next 33 days, they're impure. Nasusunod niyo? Mababasa niyo sa Old Testament. So they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. Ngayon pangatlo, it is, as it is written in the law of the Lord, every firstborn male that opens the womb shall be called holy to the Lord. So ito rin, i-offer din bilang, ano, bilang panganay. I-offer din. So, yan yung third ceremony. Lahat yun, finulfill nila, ano, Mary at Joseph, ha? Now, tinan nyo. And to offer a sacrifice according to what was said in the law of the Lord. A pair of turtle doves or 2 young pigeons. Now, listen. Itong bagay na to, sila, mayroon silang option. Pwedeng bull offering, pwedeng ganyan. Pero ang, kung mahirap ka, at wala ka talagang pera, 2 turtle doves. Nasusundan nyo. Dito pinapakita, mahirap si Joseph at si Mary, at si Jesus, na anak ng hari ng mga hari, na ipanganak sa kahirapan. Para tayo ay yumaman. Yumaman in a sense na masagana. Are you following? Ang yaman hindi nasusukat sa pera ha. Now, ito napansin nyo kay Mary at saka kay Joseph. Kahit hirap sila, hindi yun excuse para hindi paglingkuran si God. Kaya meron silang joyful perseverance. Ganun din si Simeon. Hindi excuse, marami sa atin, excuse natin, wala tayong pamasahe, kaya hindi tayo pupunta, wala tayong pera, kaya ayaw ko mag-D group, wala akong oras. Ang dami natin excuse. Ang totoo niyan, hindi tayo mahirap sa resources. Mahirap tayo sa pag-ibig sa Diyos. Hello? Andyan kayo? Yung iba nga, may kotse na eh. Ayaw pa rin pumantay. Bakit? Kasi, traffic. Mahirap mag-park. Ang dami excuse. At totoo lang, hindi naman yun ang issue. Yung mahirap sa pagmamahal sa Diyos. Yun ang issue. Kita nyo nga yung mga pantas, nagbiyahe layo-layo from the east para hanapin ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. Hindi na hari, pero nagbiyahe sila. Para ano? Para sambahin yung hari. Pag-isipan nyo. Ang layo ng binyahe. Ganyan na ganyan sila. Walang excuse ng kahirapan. Minsan dami natin excuses. Ay, ayoko na ano kasi. Ang hirap talaga eh. Tsaka doon sa service, ayoko doon. Ang lamig-lamig. Pag ininitan mo na, init. Lahat may excuse. Wag na. Sabi ng Lord, dapat may joyful perseverance. Ano si sabi ng Lord? Tingnan nyo si Jesus, kung hindi nila finulfill yung law, sabi niya, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law. Until all is accomplished. Bakit? Without accomplishing the law, Jesus cannot save us. Na-imagine niyo po yun? If Joseph and Mary excused themselves because of their poverty, wala tayong pag-asa. Nakakanindihan? Kaya nga, Jesus Christ, when the fullness of time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, so that He might redeem those who were under the law, that we might receive the adoptions as sons. Yan ang amazing na binigay na regalo sa atin ng Diyos. Naalala ko tuloy ito si Itzhak Perlman. Itong maman to pinanganak na may polio. Grabe, magpe-perform po siya. Hirap na hirap. Kanya talaga, hirap na hirap. Dala-dala niya pa yung kanyang violin. Pagkatapos, pag-upo niya doon, tinanggal niya yung brace. Tapos, tugtog siya. Talagang tao, talagang mga ganyan. Biglang, noon sa kabila, sa simula pa lang, biglang napigtal yung isang strength. Pang! Ganyan. Talagang nagising lahat eh. Nagulha! Ang lakas doon ah. Para talagang bahala ng baril eh. Napumutok. Tapos eto na. Lahat napatahimik eh. Iniisip nila, tatayo siya, kukunin ulit yung string. Hindi ho eh. Nagstay siya doon. Pawis na pawis. Biglang pumikit. Sabi niya sa conductor, tuloy ulit! Tinugdog niya ulit. Nag-improvise siya. Kahit walang isang string. Tinapos siya yung tugtog. Ang ganda ng pagkakatugtog. At pagkatapos sa lahat ng tao na mangha, hindi nakapagsalita sa kanya. At pagkatapos biglang pumalakpak at nagtayuan, biglang pagbibigay-pugay. Sabi niya, ang isang musikero, hahanap ng paraan para matapos ang tugtog at hindi dahilan para huminto. Marami sa atin ang lagi nating hanap dahilan para hindi gawin ang pinagagawa ng Diyos. Wala tayong joyful perseverance. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Diyos, do not lose heart. Hindi niya sinabi, do not give up. Kasi iba, hindi susuko, pero lasug-lasug ang puso pagdating sa dulo. Ang gusto ng Diyos, dilaban mo, pero masayang-masaya ka hanggang dulo. You're finishing it strong. You're finishing well. Masaya kang nagtapos. Yes! I did it! Yung masaya ka, hindi yung, sa wakas, nakarating din ako. Ayoko na. Hindi ganoon ang gusto ng Diyos. Hindi na ako makatayo. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung tapos tayo masaya. Nagkakaintindihan. Hindi yung pagkatapos sa service. Ay, sa wakas, natapos din. Hindi. Hallelujah! Hindi yung nagmamadali, hindi patapos yung ending song, nagmamadali nang lumabas kasi mahirap sa sakyan. Hindi, Lord, hindi ko taalintana yung hirap na yun. Mahalaga tayong dalawa. Minsan, ang dami natin inisip na schedule after the service. Ano ka ba? Ito lang oras na binigay sa'yo ng Diyos, hindi mo pa tinotodo sa Kanya. Iniisip pa maraming bagay. Dapat tinodo mo na. Hello? Lalo na kung ako pa nagsasalta, sobrang haba-haba ng oras. Di ba? Kaya iba, hindi pa ako tapos, buuwi na. Okay lang, hindi ko, kasalanan ko naman yan, pero sa totoo lang, hindi na natin inuorasan ng Diyos. Amen? Kasi sabi ng Lord, for momentary light affliction is producing for us eternal weight of glory far beyond all comparison. Sarap, no? Yan tayo. Kaya sabi ng Lord, kapag mayroon tayong problema, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. At itong maganda, endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Wow! Yun ang nais ng Diyos maranasan natin. If we are truly serving the Lord with joyful perseverance, hindi tayo bilang ng bilang. Ang sa atin, Lord, ikaw lang. Alam nyo, pag na-in love kayo, tanong nyo kay North, hindi nagbibilang yan, gano'ng kapag beses ba dapat dalawin si Venus? Ano kayang pamasahe ko pag pinuntahan ko siya? Taga Mindanao siya. Taga North, tapos pupunta ka sa Venus, malayo yun, ha? Naintindihan nyo? Tapos, wow. Hindi ka na magbibilang kasi inisip mo, hindi eh. Hindi ko bibilangan ng mahal ko. Hello? Pag magre-regalo ka, hindi ka compute ng compute. Paano sobra na ata yun ah. Sobra na sa 500 yung gift ko ah. Hindi ka nagbibilang. Ang iniisip mo, anong kaya mo, bibigay mo kasi mahal mo eh. Tama ba ako? Nakuha ninyo? Hindi mo binibilangan ng Diyos. Kaya sa Panginoon, tinan nyo, itong mamang to, grabe. Kahit si Jesus hindi nagbibilang, habi niya, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, kahit anong kahihiyan yan, has sat down at the right hand of the throne of God. Ano yung kanyang joy? That I would see you, Donato, I would see you, Raquel, I would see you in eternity with me, for I will be accomplishing the work of God. And once I sat down at the throne of God, it's done, it's finished, and I'm just waiting for you in eternity. Di ba ang sarap nun? Ganun ang joy niya kahit na, paka! Paka! Hinubaran ako! No! Katapusin ko to, alang-alang sa'yo, kaibigan. Tatapusin ko to, alang-alang sa'yo, aking anak. Tatapusin ko to because you are the very joy of my heart, seeing my Father rejoicing that I brought you with me in heaven. That's our God. That's our Lord. Kaya walang dahilan na sumuko. Kaya ho, ito pong challenge sa atin. Let's continue. And sa niya, and he took him into his arms. Paano niyo nalaman yon? Paano niyo nalaman? Because of the Holy Spirit, it revealed to him. Sabi niya, yan yung batang yon. Yan yon. Yan ang sinasabi ng Diyos. Yan yon. Hindi man natin maintindihan ng ordinaryong tao unless you are in the Spirit. And sabi niya, and the Lord, you're releasing a bondservant to depart in peace. Hindi sabi niya, ay, sa wakas, pwede na ako mamatay. Hindi ganon. Yung word na peace, buong-buo ako. Buong-buo akong alis. Buong-buo ako dahil natagpuan ko na what satisfies me, the fullness of me. Yun ang ibig sabihin ng peace. Yung kabuuan ng Diyos na design sa akin, nangyari na, and I would depart with the fullness of such life. I'm so excited. And according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all people. Wow, a light revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. The humanity is saved because of you. Nakakaintindihan? Sobrang saya niya. Bakit? Because the Lord accomplishes His words. Kaya you can wait with joyful perseverance. And finally, with grateful service. Bakit? Tingnan natin. And there was a prophetess, Anna, the daughter of Panuel. Konti lang mga prophetess sa Old Testament. Konti lang, even sa New Testament. Pero, itong si Anna, daughter of Panuel of the tribe of Asher, she was advanced in years. May edad na. And leave her husband 7 years after her marriage. Isipin yung aga niya na byuda. Kung naipakasal siya ng 13, tapos 7 years patay na agad asawa. Anong gagawin kung ikaw yung byuda? Hahanap ako ng bago. Diba? Magpapaganda ako, tapos lalakad ako ng ganyan. Pag nakakita ng lalaki, hi. Siyempre, hindi nyo ma-imagine, pangit ko eh. Pero pag nakita mo, wow, gusto ko to. Sayang nun. Bata pa ako. Pero hindi siya ganun. And sabi niya, and then as a widow, to the age of 84, maraming widow, hindi makatagal. Mga iniwan ng asawa, hindi makatagal. Hanap ng lalaki. Kaya tuloy kung saan bumabagsak. No, sasabi niya, ito hindi. Hanggang sa edad na 84, she never left the temple, serving night and day with fasting and prayers. Sobrang niyang, Lord, ikaw lang ang sapat sa akin. Hindi na ako hanap ibang lalaki, ikaw ay sapat na. Di ba? Ang sarap ng ganun. Iba sa atin, may asawa na hanap pa ng kao na iba. Ano ka ba? Sapat na dapat si God. Tapos being bonus ka pa, may asawa ka pa. Oh, hello, andyan pa kayo? Nakuha niyo po, hanap pa tayo ng hanap ng gimmick, hanap na natin kung ano-anong adventure. Pag si Jet sapat na, sobrang saya. Kaya nga hindi ang mga Christian, hindi masyado mapaghabol sa bisyo. Kasi si Jesus sapat na. Hello? Parang humina, ganun ba yun? Talaga? Di ba? Kasi bakit ka pa hanap ng iba? Naalala ko yung kaibigan ko, sabi niya, kaya nga hindi na ako naninigarilyo. Si Jesus sapat na. Kaya hindi na ako naglalasing. Kasi si Jesus sapat na. Diba? Ba't pa ako hanap ng pagpapasaya sa akin? Si Jesus ay sapat na. Kaya tinan nyo, kaya talaga siya, pray ng pray. Hindi ko sinabi hindi na siya umuwi. Marahil, bahag siya nandoon. Now, at the very moment she came up and began giving thanks to God, and look at what he did. She continued to speak of him to all those who were looking for the redemption of Israel. Wala siyang tigil ng kakadaldal tungkol sa Diyos. Kung meron isang blessing ang mga edad, hindi ko sinasabi matatanda, ha? Advance in years. Ang dadaldal nila. At sobrang maganda yan. Blessing yan. Pag may edad na kayo, daldal lang kayo ng daldal about Jesus. You know why? Hindi kayo magkakademensya. Dahil nahihayaan nyo ang kwento kayo ng kwento. At hindi kayo pipigilan ng mga bata. Bakit? Mapapagalitan sila. Kayo maiho kayo, wala kayo alam, ha? Hindi, sige lang. Ganyan ang ginawa niya sa sobrang saya niya. Kwento siya ng kwento. Kwento siya ng kwento. Ayan, dumating na si Jesus. Dumating na si Jesus. Ang saya-saya niya. Kwento siya ng kwento. Alam niyo, kaya ang Christian nakakatuwa. Eh, pag talaga nakilala niya si Jesus, minsan nakakalungkot mga Christian, no, nag-aaway-away pa tungkol sa kung anumang bagay. Hindi. Ang Christian ganito sila. Tingnan niyo mga early Christians noon. They received His word and were baptized, and that day they were added 3,000 souls. And they were continually what? Devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Talagang sobrang hindi sila nauubusan ng gana. Ito pa sabi niya, and all those who believe were together and all things in common. Di ba ngayon, pinag-aawayan, pati tithing. Pwede pa ba yan sa New Testament? Hindi na issue sa kanila yan. Kasi they began selling their property and possession and were sharing them with all as anyone might have need. Hindi issue sa kanila yung tithing, sa kanila todo. Di ba? Pinag-aawayan pa ba yan? Hindi na pinag-aawayan yan. Ito pa. And day by day, continuing with one mind in the temple. Pag-uusapan pa ba natin, dapat pumarito tayo dito? Hindi. Sila araw-araw, oh, iba nagreklamo, may D group na sa Monday, may D group pa ng Tuesday, may D group pa ng Wednesday, may D group, ang daming D group. Ayoko na, Sunday lang. Doon na lang lahat. D group na Sunday, doon na lahat. E di na day by day, continuing with one mind in the temple, breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Grabe. Hindi lang inaalintana yung mga ganung bagay sa kanila, they're just rejoicing in the Lord. Ang layo, no? Now, alam niyo kung bakit? We lost our sense of awe of Jesus dahil hindi na tayo nakikinig sa Kanya. Si Simeon, si Anna, they were always in the presence of the Lord. They always listened to God. Let me end with a video. Ito po, itong video na to, nakita ko po ito sa isang kapatid at sa awa ng Diyos, nakakilala ko ng Daber, tinagalog nila, pilitan na rin nila pati yung background. Panoorin po natin. And I hope this will help us understand better kung ano yung sinasabi ng Diyos of waiting, listening to God means.
Nasa Alaska po, may inaasikasong lawsuit. Nasa may banda kaming Aleutian Islands at naghahanda na kaming bumalik ng Anchorage diretso pa uwi. Meron akong ticket sa bulsa ko para sa eroplano at merong isang pasto. Tapos sabi niya, may alam ako, makakatipid ka. Sabi ko, paano yun? Sagot niya, sakay ako ng maliit na eroplano papunta dito. Ako nagpapalipad noon, isasakay na kita. Hindi mo nagagamitin yung ticket mo. Sa isip ko, nako, pero maraming salamat. Ayos lang, gagamitin ko na itong ticket pabalik. Kami ng kasama kong isa pang abogado. Pero nagpumilit siya, sige na, sumabay ka na. At kahit pa ayaw ng buong pagkatao ko, pumayag din ako. Pumunta na nga kaming airport at nakita ang maliit na eroplano, tinitigan ko. At naisip, okay naman kasi makintab, inikuta namin. Sumakay sa loob, nasa kaliwang harapan siya, ako naman sa kanan. Yung kasama kong abogado, nasa upuan sa likuran ko. At in-start na niya, maayos naman ang pagkakastart. Paangat na kami sa runway, sabi ko, mag-pray tayo? Sabi niya, ayos yan, madalas hindi namin ginagawa yan, pwes ngayon magdadasal tayo. Sinasabi ko sa inyo, nag-pray ako ng mga 5-8 minuto, ang haba talaga ng dasal ko. Nagpatuloy ang pag-angat namin sa runway. Tuloy lang din ang pagmamaneho niya at dahan-dahang umaangat sa runway ang eroplano. Umaakyat na kami. Ang galing, walang kahit anong problema. Habang paangat kami, mga 3-4 na minuto. May nangyari na hinding-hindi ko makakalimutan. Humarap sa akin yung piloto at sinabing, papunta tayo sa maulap at hindi ko kaya magmaneho sa maulap, nahihimatay ako. Sagot ko, ano nangyayari sa'yo pag maulap? Tandaan nyo ah, maghapon ng maulap ang langit. Pagkaakyat namin, sobrang kapal ng ulap, walang makita. Lumingon siya sa akin at bigla na lang tumirik ang mga mata niya. Hindi na maintindihan ang sinasabi at nahimatay na, nawala ng malay. Hinata ko siya, inalog-alog, sabi ko, kailangan gumising ka nang mapatay kita. Ngayon, nasa gitna kami ng ulap, lumilipad ng walang piloto. Yung kaibigan kong nasa likuran, nagtanong, patay na tayo, no? Nasabi ko na lang, sa lagay natin ngayon, malamang, oh. Sabi niya, anong gagawin natin? Sabi ko, hindi ko alam. Pero may radyo sa harapan namin, inabot ko sa kanya at sinabi ko, simulan niya nang tumawag ng tulong. Nasa backseat siya habang nagraradyo, sabi niya, hello, hello? Wala kaming alam kung paano makipag-usap sa radyo, ang alam lang namin, hello. Tapos may sumagot sa amin, hello, hello? Hindi niyo ba alam ang radio etiquette? Kinuha ko sa kanya yung radyo, sumagot ako, wala kaming alam dito. Nakasakay kami sa eroplano at hinimatay ang piloto namin at hindi kami marunong magpalipad nito. Sabi ng lalaki, kargador ako, paalis kami ng Anchorage, lilipad patungong Tokyo. Sinasabi niyo bang walang magpapalipad ng eroplano ninyo? Sabi ko sa kanya, oo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, ah, gabuti lang pawis ko. Sinabi niya sa amin, una kong gagawin, iikutan ko kayo para hindi kayo mawala. Kasi kapag nawala kayo sa range ng radyo ko, hindi ko na kayo maaabot. tatawagan ko ang Anchorage Emergency para sa inyo. Dahil baka ang Anchorage Emergency ang makakatulong sa inyo at mailigtas ang buhay niyo. Pagkatapos ng 5 minuto, natanggap namin ang tawag mula sa Anchorage. Tama ba na hinimatay ang piloto ninyo at wala sa inyo dyan ang marunong magpalipad ng eroplano? Sagot namin, tama yan. Sabi nila, unang gagawin namin ay hanapin kayo. At di ko malilimutan ang sinabi ng lalaki mula sa Anchorage. Sabi niya, trabaho kong makarating kayo ng ligtas pa uwi. Yun ang trabaho ko. Pero makinig kayo, kung gusto ninyo na makauwi ng ligtas, ipangako niyong susundin niyo ang boses ko. Hindi niyo ako nakikita, pero nakikita ko kayo. At sabi pa niya, at kung hindi ninyo susundin ang boses ko, mamamatay kayo. Kapag wala ka nang makita, nagiging sobrang gulo ng utak mo sa lahat. Sa wakas, tumawag siya at nakita niya na raw kami. Ngayon, makinig kayo, sa loob ng 4 na minuto, tatama na kayo sa isang bundok. Babangga kayo dyan at mamamatay. Sundin niyo ang boses ko. Hindi ko sinabing susundin ko ang boses mo? Tama ba yun? Naintindihan ko na kung wala ang boses niya, wala akong kahit na ano. At naiintindihan niyo ba kung wala ang boses ng Diyos, wala kang kahit na ano? Wala. Sa wakas, naiikot niya na kami at sinabi niyang pinahihinto niya ang buong air traffic sa paligid. Pero aabuti ng mga 1 oras at kalahati bago kami makarating ng Anchorage. Dahil sa napakasamang panahon mula doon hanggang sa Anchorage, magiging mahirap ang biyahe at sabi niya, makinig kay sa akin, huwag niyong titingnan kung anong meron sa labas. Huwag niyong papansinin ang nangyayaring bagyo. Ang boses ko lang. Kapag sinilip ninyo ang bagyo, mamamatay kayo. Pero sasamahan ko kayo. Ngayon, dahil na-clear nila ang air traffic, may ilang mga piloto, yung mga kargador na may biyahe sa gabi, yung mga 747 nakikipag-usap na sa amin. Ipinagdarasal daw nila kami. Makakaya raw namin. Pero pakinggan lang ang boses. Yun lang ang dapat gawin. Nare-realize nyo ba na punong-puno ng boses ang isip natin at lahat ng tao sa mundo gustong kausapin tayo? At lahat ng mga taong ito gustong maging boses na magkocontrol sa atin. Pero sabi ng Diyos, gusto kong kayo ay maging isang handog na buhay. Nais kong ilagay ninyo ang inyong mga sarili sa altar at boses ko ang maging boses ninyo. Sa wakas, nalampasan na namin yung napakasamang panahon pero hindi pa tapos. At bumalik ang boses at ngayon sinabi niya, aalalayan ko kayo sa paglapag. Dadalhin ko kayo sa runway. At sa dulo ng runway, may mga ilaw. May makikita kayong krus. At sabi niya, huwag niyong kalilimutan ito. Ang krus, ang daan pa uwi. Sa wakas, ibinababa niya na kami. Wala pa rin kaming makitang kahit na ano. Wala siyang ibang sinasabi, kundi manatili ka sa akin. Sabi nga ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at sumusunod sila sa akin. Sa wakas, mga 100 talampakan mula sa lupa, may nakita kaming krus. Nailapag ko ang eroplano. Hindi talaga ako makapaniwala. Nang tuluyang huminto ang eroplano, siya namang pagising ng piloto. At sinabi ng boses,
salamat sa pakikinig.
May mga nasaksihan akong bumagsak at sumabog dahil hindi sila nakinig sa boses ko. Hindi nila naiintindihan na ako ang nakakakita sa kanila kahit na hindi nila ako nakikita. At naririnig nila ang mga boses sa isipan nila. At yun ang tumatapos sa kanina, sarili nilang pagkasira. Salamat sa pakikinig sa boses ko. Pagkatapos doon, dinala nila kami sa isang hotel. At mga 4:00 ng madaling araw, may kumatok sa pintuan ko. Binuksan ko ang pinto at may mamang nakatayo doon at sinabing, hello David, ikaw ba yung boses? Tanong ko. Ikaw ang dahilan kaya nakauwi ako. Ako nga ang sagot niya. Naiisip niyo bang isang araw tatayo tayo sa harapan niya at sasabihin, ikaw ang boses na yon. Ikaw ang boses kaya nakauwi ako. Kung wala kayo sa altar bilang isang handog na buhay, punong-puno ng boses ang isip ninyo. At nagtataka tayo kung bakit bumabagsak at nawawasak ang mga kabataan, kung bakit nagkakahiwalay ang mga mag-asawa. Sinasabi ni Jesus, ako lang ang natatanging boses. Ang tanging natatandaan ko lang na sinasabi sa akin ng boses, manatili ka sa akin. Huwag mong pakikinggan ang nangyayari sa isip mo at huwag mong tingnan ang bagyo. Manatili ka sa akin. At sasamahan kita. Ngayong gabi, meron kang Diyos na nangako na sasamahan ka. Ang handog na buhay, banal.
Alam nyo, ayaw ng Diyos ang sino mang mapahamak, kaya nangungusap siya sa mga tao. Pero ang tao masyadong abala sa maraming bagay kaya hindi lang marinig ang boses ng Diyos. Kaya hiningi, alam sabi ng Panginoon, ako ang pastol. Kilala ko ang aking tupa at sumusunod sila sa akin kasi sila naniniwala sa akin at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. At ang aking Diyos, na higit na mas makapangyarihan sa lahat, walang makakaagaw sa kamay ng Diyos, ng aking Ama sa iyo. Bakit? Pero ang isang palatandaan, nakikinig ka sa boses ng Diyos. Daming boses, kaklase, kaibigan. Alam mo naman kung anong buhay mo, kung magulo yung buhay mo. Pwede kang magmaskara na nakakamasaya ka, na parang okay lang lahat. Pero in reality, hindi ka mapayapang sasabihin mong, I will depart in peace, katulad ng sinabi ni Simeon. Sabi niya, pakilabas lang, now, O Lord, you are releasing my bondservant to depart in peace according to your word. Bakit? Narinig ko yung boses mo. According to your word, narinig ko yung boses mo. Kaya I can depart in peace. Malungkot ko sasabihin sa inyo, tagdating Disyembre, panahon ng Pasko at mag-New Year, maraming namamatay. But they cannot depart in peace. They're trying unless they listen to the voice of God Himself. Si Simeon listened to the voice of God, tiniis lahat, just to hear Him say, ayan na. Si Ana ganun din, ayan na. And I pray tayo rin, yan na nga. Praise God, you are the voice who brought me home. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali, mga kapatid. Tulad ng sinabi ko sa inyo, kaya nating magpaimbabaw sa harapan ng ibang tao na we're fine, we're okay. But you know, kung alam mo kung wasak yung buhay mo, hindi mo maintindihan ano nangyayari, and hindi ka makapag-intay sa Diyos, hindi ka makapag-intay sa Kanyang tinig. Pero ngayon sinasabi ng Diyos, ako'y nakatayo sa pintuan at sino mang magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya. Siya'y kasama kong kakain at siya'y kasama ko. Magkakain kaming dalawa. Magkakaroon kami ng maitinding ugnayan. Yun ang hinahangad ng Diyos para sa atin. Kapatid, nadidinig mo ba yung boses? Nadidinig mo ba yung tunog ng Kanyang katok sa puso mo? Marami na sinasabi ng mga tinig sa tabi mo, wag ka makinig dyan, wala yan, wala yan, hindi mangyayari yan. Hindi, sinasabi ng Lord, makinig ka sa akin, anak. Walang ibang magpapalaya sa iyo kundi ako. Dahil hindi lang ako pinanganak ng unang Pasko, ako'y nabuhay, namatay para sa iyo, nagdusa para sa iyo, at nabuhay na magmuli para sabihin sa iyo, ako lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kalayaang hinahangad mo, na tunay na kaligayahan na hinahangad mo. So you can honestly say, I can depart with peace in my heart, ng kabuong buo ko na wala akong regret dahil nakinig ka sa tinig ko. Kapatid, huwag mong hayaan lumipas na naman ang panibagong Pasko, ang araw na ito, na hindi mo pa siya pinakikinggan. At kung itong pagkakataon at sinabi mo, Lord, I want to listen to you. I want to offer my life to you. Kapatid, kung ikaw yun, itaas mo ang kamay mo sa Diyos with humility, Lord. Tulungan mo ako, gusto ka itang pakinggan. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mong marinig ko ang tinig mo. Sa magulong mundo na kinalalagyan ko na ang daming tinig at daming boses, Panginoon Diyos, na naririnig. Tulungan mong tunay kayong aking pakinggan. At tulungan mo kong magintay hanggang ikay magsalita at marinig ko ang tinig mo. Kaya't Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sinusuko kong aking sarili sa inyo at inahandog ang buhay ko bilang isang buhay na handog. Dahil ikaw lang ang tinig na kailangan kong pakinggan. Salamat Panginoong Yesus na matyaga kayong nagsasalita. Panginoon, hindi naman bida si Simeon para sa Pasko. Hindi naman bida si Ana. Pwede namang matupad ang plano mo kahit wala sila. Pero pinili mong sabihin pa sa amin na hindi mahalaga kung gaano ka katanyag, hindi mahalaga kung gaano ka kakilala, ang mahalaga, importante ka sa akin. Kaya't pinakinggan ko ang panalangin mo, Simeon, pinakinggan ko ang panalangin ni Ana na hindi sila uuwi sa akin nang hindi lang nakikita ang pangakong consolation ng Israel. Ganun ka din, kapatid. Inaantay. Marahil inisip mo, hindi naman ako ganun ka-importante. Hindi naman ako pastor. Hindi naman ako kilala. Pero ikaw ay dumudulog sa Diyos. Para sa Diyos, ikay napakahalaga. Kung kaya't namatay siya para sa iyo. Ipagpasalamat mo ito. Sabihin mo sa maraming tao that God is looking for people who would hear His voice that He can bring them home. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Father God, I thank you for these brothers and sisters and friends raising their hands before you with humility, offering their lives to you, accepting you as their Lord and Savior, and promising to listen to your voice, Father God, and offering their lives as a living sacrifice before you. Holy and acceptable, O God. Lord, may your promise, may your word be accomplished in their lives. In the name of Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. May you empower all of us with the power of your Holy Spirit. And may we patiently wait. And while waiting, we will serve you. While waiting, we will worship you. While waiting, we will run the race, O God. While waiting, Lord, we give our whole life to you. Thank you, God, because you have first given yourself to us. We love you, Lord, because you first loved us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God bless us all.
Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gia Perez mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ngayon ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong.
Magandang araw,
Gia. At salamat po sa inyong mensahe ngayong hapon. Kamusta po kayo?
Mabuti naman.
Ano ang katunayan sa pahayag na God always has perfect timing, never early, never late? At paano po namin ito mapapanghawakan?
Ayan. Alam mo, sa Panginoong Diyos, because He's eternity, walang essence ng past, present, future sa Kanya. Kumbaga kung sa parade do, sa parade ng, ano, ng, halimbawa kung napunta ka sa Disneyland, may parade. Ang nakikita natin, yung dumaan sa kaharapan natin, yung lumagpas, hindi natin nakikita. Pero sa Panginoong Diyos, lahat yan, isa lang sa Kanya. So yung buong picture, alam niya na. So when He says perfect timing, talagang never early, never. Ang sa Kanya, mayroon siyang palatuntunang binubuo sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi nga nung Psalm 100, kung maalala nyo sa 39, di ba? Tinakda na ng Diyos ang ating simula hanggang sa huli. So alam niya kung ano yung perfect para sa atin. So hindi siya nahuhuli at hindi siya nauuna. Alam niya kung ano eksaktong timeline ng kanyang binubuong palatuntunan sa buhay ng bawat isa sa atin. At itong pinakamaganda, ang kanyang design is not for our calamity, but it's for our good, especially for those who love Him and walk according to His purpose.
Amen. Praise God po sa wisdom niyo, Pastor Bong. So, maraming salamat po sa inyong pagsagot sa ating mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, sa susunod na linggo ay Pasko na at magandang oportunidad ito upang i-celebrate ang totoong rason ng panahon na ito. Kasama ang inyong mga pamilya at kaibigan, samahan niyo kami sa Sabado 5 PM for our SNS at Linggo 9 AM, 12 noon at 3 p.m. at marami kaming inahandang sorpresa para sa inyo. And that's it for Sunday Fast Track. Merry Christmas and see you next week.